Okej, folkens, det är dags. Välkommen tillbaka till märkevarubygging och kapitel 10 som ni säkert har uppdagat. Och också för det ska jag beskriva ute på fronten. Vi gjorde upptak av förrige timer som säkert hade förhoppningsvis varit att nytta för dig som inte kunde vara tillstånds. Kapitel 8 och 9, det är dessvärre borte. Finns inte. Jag har mast på IT och fått besvar igår efter att det är det Det ble nok dessverre ikke gjort. Veldig beklagelig. Jeg har fått forsikring om at det jeg står og sier nå, det kommer til å bli teipet. Det jo fint for de som ikke hadde anledning til å være her. Ja. Nei, det ligger ikke ute. Men jeg skal prøve å finne et tidsrom der jeg legger ut en komprimert. Altså sånn, vi har jo en del tid der vi i dialog, og en del tid der vi sitter og jobber. Så hvis jeg finner en halvtime ledig tid på et lokale, for eksempel i morgen, så kan jeg gå inn og lese inn på en måte de forelesningene 8 og 9 samtidig med de kommentarene jeg hadde til, slik at det blir liggende ute som en komprimert sak, det stedet for en bred forelesningstid, og det egentlig mer nyttig tid for jeg kan sitte og se på hele tiden. Så jeg skal prøve å få til det. Ja, så fordi det, jeg vet flere var der, og så var jo blant annet borte fordi vi har initiert at vi ønsket frivillig ungdomsvalg, så det litt dumt å få straff på at jeg hadde gikk litt på undervisning, men ikke får det sånn heller. Det ikke pent. Det ikke bra, Robert. Nei. Så jeg skal prøve det, men jeg hadde liksom håpet at jeg kunne fått en tilbakemelding litt før på at jo da, han finnes bare for å produsere den ferdig, men det var ikke sånn. Beklager. Vi håper på at det bedre tid i dag. Jeg lovte vekk at jeg skulle trekke inn en... Et tillegg i dag i forhold til hva boka sier om relasjoner. Jeg skal så vidt snakke innledningsvis om merker i krise. Det høres jo ganske dramatisk ut, og det kan det faktisk være. For vi har jo lært nok Kellers merkepyramide. Vi prøver å snakke og finne samtidig, så vi klarer å multitaske. Det klarte jeg ikke helt, det tror jeg den jeg skal ha. Ja, det det. Bra. Ska vi se slideshow from the beginning. Nå vi på track, beklager. Denne er hentet fra en bok som heter Perspektiv på merkevaregjørelse. Den på norsk, er en antologi, det vil si at det flere eksperter på merkevarebygging, merkevareledelse, som har skrivet ulike artikler eller kapitler og lagt det inn her. Delvis så er den utfyllende og på en måte veldig komplementær til det vi jobber med, og noe mye ligger selvsagt også helt kliss oppå, fordi det handler om samme tema grunnleggende. Men har en del ting som ikke står så mye om i den pensumboka vår, som jeg synes det nyttig å vite, og dette den ene delen. Den andre delen kommer på hvordan vi bygger merkevarer med opphavsland og slike ting når vi kommer litt lenger ut i pensum. Så merker i krise er et eget kapittel her. Det ikke et stort kapittel, men denne boka er også forlånt på biblioteket, og du kan faktisk godt tenne det ligger igjen i bokhandelen også, for den var, ja, det skal noe til. Han var pensumbok som i 2011, men av og til så blir jo ting liggende fordi at da tok en ut av pensum. Så hvis du har lyst til å kjøpe den, eller i hvert fall lånt biblioteket og se mer på den, så gjør det. Og den fortsatte å få kjøpt hvis man ønsker det. Her et bilde av en som står i en sko, ja, det er vel joggesko jeg skal ha, Adidas og ulike merker der. I can't decide, I am having a brand identity crisis. Er det noe vi har lært, så er det at man må bygge en brand identity. Hennes crisis er ikke så stor, men merkeeiers crisis kan bli veldig dramatisk. Her står det vi egentlig har lært, at jeg er sikker på at det her er noe når jeg leser på siden på høyre siden, dette tenker jeg at, ok, check, dette har jeg full kontroll på. Sterke merkevarer har mer lojale forbrukere, det er derfor vi jobber med det, investerer tid, ressurser og kapital. Rikere assosiative nettverk, kapittel 6, bare nevner det, og sterkere kunnskapsstruktur. Disse fordelene medfører at sterke merkevarer i større grad kan motstå negativ informasjon, og det her det jeg skal snakke om i dag kommer inn. For vi har jo lært å bygge de positive assosiasjonene. Sterke, positive, troverdige, unike. Men noen ganger så er det faktisk sånn at verden ikke går helt som planlagt, enten fordi det vår skyld, eller fordi ting rundt oss skjer som påvirker vårt merke. Og følgelig kan store merkesverdi skades mindre enn svake merkesverdi i en merkekrise. Det vil for eksempel si at Coca-Cola Apple, Google, det ser vi så på den interbrand-lista over de sterkeste store merkevarene. De står for en støyt ganske godt, I hvert fall I et par runder med storm og uvær. Mens det et merke som på tur inn, som kanskje ikke har fått bevist over lang tid, og fått bygd mange nok positive noder I hjernen til alle potensielle åndveiende kunder, så man mer utsatt. Og samtidig så man jo oftest også da mer utsatt økonomisk, for man har ikke fått den store kapitalbasen som et større selskap har bygd seg opp over tid. Så det henger litt sammen da. Så dette her med hvorfor være stor når man lykkelig som liten, det gjelder ikke når det gjelder merkekriser. Her da en antatt modell for merkekriser. Og det noe administrerende direktører, disponenter, ledere på alle nivåer virkelig, virkelig dypt I hjertet ønsker å unngå, så det en merkekrise. Fordi man vet å ta konsekvenser, og det krever masse tid og ressurser å håndtere det. I utgangspunktet waste of time. Det derfor det gjennom alle andre fagene, både økonomistyring, kvalitetsledelse, altså tenk på alt dere har I de ulike programmene I går, det dere hva som skal bygge opp og sikre at ting går som det skal, og, og leveransen til kunden på den nivå og den kvaliteten som dere mener skal levere. Fortsatt så skjer det ting. Og hovedregelen jo da, at det vi kan være helt sikre på, og spesielt nå etter sosiale medier, som jeg kommer tilbake til, som på en måte, når denne boka her ble skrevet, egentlig var det bare en parentes I forhold til hva det I dag. Den fra, hva det, jeg tror den fra 2004. Men jeg kan ta veldig feil. Ja, nei, jo, den fra 2004. Ja. Og da var det ikke på langt, nei, så kjapp spread av eventuelt dårlige nyheter, og ikke så mange TripAdvisor og sånne mulige stjerneevalueringer på alle tjenester og produkter vi kjøper på nett eller kan evaluere på nett. Poenget I hvert fall uansett, en dårlig nyhet kommer så å si alltid presten for øre. Når de får vann på den lille mølla, så det om å gjøre å ha en plan klar. Og det litt det dette her handler om. Det ikke for ingenting spesielt, det så to ting som slår inn når det gjelder å håndtere kriser I en bedrift. Fordi man må kunne kommunisere og bruke det riktige ordet. Man må kunne kommunikasjonsfaget. Og det jo ikke slik at alle direktører kan være til sekund. Altså man ikke et unikum selv om man sitter I sjefstolen. Så det å ha en god kommunikasjonsavdeling med en kommunikasjonssjef som kan dette her, det gull verdt, og spesielt hvis det skjer uheldige ting. Selvsagt skal man også bidra til å bygge de positive assosiasjonene og alt det dere har lært hit der. Men når det krise, da brenner det, og da må man ha en plan. Og for eksempel nå som det blir færre og færre stillinger, for eksempel NRK og sånne store medier som har hatt tunge, gode, utdannede organisasjoner på kommunikasjon. Masse av disse her kjempeattraktive når de ledige, eller at de blir lukket over på en lønnsbasis eller denne type oppgaver, fra sånne store organisasjoner som jobber med kommunikasjon og medie, til en kommunikasjonsavdeling I egen privat organisasjon, eller en stor statlig organisasjon, nettopp for å kunne være en ressurs I gode tider, men også ikke minst I dårlige tider. For vi vet at det handler så mye om ordvalg, retorikk, hvordan man kommuniserer budskapet. Det på en måte kan redde eller virkelig forsterke krisen. Her står vi, ser vi oppe til, hva blir det for dere? Vi oppe til høyre, står det noen hypoteser. Sterke merker trenger mindre tid på å komme seg etter en krise. Jeg går igjen altså, og har gjort jobben, bygge pyramiden så godt du kan med de ressursene du har, og for å skape et alburom, kjempeviktig. Merkevis vekkes mindre for sterke merker enn for svake. Altså du, okay, du kan få deg en sånn bolk I siden, men det ikke slik at du går åt skogen. Så det kjempeviktig å jobbe systematisk med merkevarebygging for å være både et alternativ når kunden skal gjøre sitt valg, men også selvsagt fordi at neste runde så har du da en sterkere kraft å stå imot når uheldige ting skulle skje. Og det kan du aldri få garantert deg imot, selv om du gjør så godt du kan. Så står det her på den ene siden, merkeverdi før krisen. Og da det merkeverdi både I og for seg også tenkt I kroner og øre for bedriften, men allermest på hva merkeverdien for kunden. Den nytteverdien, den kost-nytteverdien som kunden opplever ved å kjøpe mitt merke. Hva slags totalverdi det kunden opplever? Og så skjer det noe uheldig. For eksempel for ja, mange år siden det som Toyota hadde noe problem med bremsene, så måtte de kalle tilbake masse biler, og det jo fryktelig kjipt å være den som får mange forsider I medier worldwide, fordi man har levert ut, eller produsert og sendt til markedet, til selger, og også noen da var ute I, på firehjul, med bremser som var, ikke var 100%. Det jo ingen her som, hvis jeg tok en håndsordning, så det ingen som ville kjøpe en sånn bil, når man først vet det. Det en liten krise. Det ikke en liten krise, det en skikkelig krise. E-coli I kjøtt, for eksempel, som skader folk mer eller mindre, men jeg kan være skadelig, spesielt for små unger. Har hatt mange, jeg tenker det siste kanskje var det 2009, som vår tur hadde en stor sak, og da Dagsrevyen der med en gang med mikken rett oppi. Kan du forklare, hva gjør dere nå? Og da må man ha en plan. Hvis man da begynner sånn, ja, nei, dette kom litt brått på, ja, nei, vi får se, det jo ikke, det ingen som har strøket med enda. Altså, det et fryktelig dårlig svar. Så man må ha på en måte den kommunikasjonsplanen klar. Så når merkeeier håndterer krisen, hvis jeg ser på den over der, på nummer to, kjempeviktig. Ref, kommunikasjonsplan. Og hvordan kunden oppfatter krisen. Hvor viktig, eller hvor stor påvirkning har denne krisen på meg? Og når det gjelder merkeeiers håndtering, så det I de fleste tilfeller slik at du har veldig kort tid på å agere. Du kan ikke ta møte og seminar med kommunikasjonsavdelingen din I 14 år, og så kommer en tilbakemelding. For da har du vært på forsida I hvert fall den første uka, og så kanskje du kommer på tredje sida etter hvert, når det, saken blir litt mindre interessant, fordi det ikke skjer noe nytt. Men der du. Så hvor fort du på ballen, og har et svar som inngir at du har en løsning, kjempeviktig. Også for hvordan da kunden på sin side oppfatter at du håndterer krisen, og hvordan lojaliteten til kunden blir opprettholdt. Hvis vi har internett med oss I dag, så tok jeg ut en sånn... Fordi jeg snakket så veldig mye bra om Audi tidligere, så tenkte jeg skulle... Jeg kan jo ta frem den dårlige saken om Volkswagen med de... Dieselskandalen. Ja, der kom han. Det tok jo bare et halvt minutt. Skal vel ikke vente mer I 2016. Her, VG. Og når jeg begynte å søke, jeg søkte jo bare I går, jeg ble for så mange oppslag jeg fikk, og det var sånn, nedover, ikke sant? Det på alle medier. Det på alle medier. Varsler øyere, så står det veldig tydelig hvor mange, og juksemotoren, det er et godt medieuttrykk. Beklager. Juksemotor, det jo ikke noe som veldig tillitsvekkende, og vi skal legge grunnlag for situasjoner som positive, sterke, unike og tillitsvekkende. Dette her bygger jo ned. Alle berørte kunder skal varsles. Ja, det lurt å si. Så, hvis vi I vårt registrin at du har kjøpt en sånn bil, vet du hva, vi kommer til å ta kontakt med deg. Slik at hvis du ikke har hørt noe, så kan du trygt kjøre videre og stole på at de utslippene du har fått vite at din bil gir, jo, de korrekte. Det en god kommunikasjon. Vi svært lei oss. Ja, det I hele tatt så det dette her med å legge seg flat og tilstå, som jeg og bruker I helt andre sammenhenger også. Det grenser for hvor flatt man behøver å legge seg. Man skal ikke så vidt krype under pulten. Men å være ærlig på det som skjer, for å opprettholde den troverdigheten og den tilliten du helt avhengig av I markedet ditt, nok veldig smart. Ikke prøv å bortforklare. Det taper du alltid på. Og når du sier, hvis du får spørsmålet, når du sier ingen kommentar, hva du sier da? Hvis du hadde kjøpt den bilen, jeg synes egentlig bremsen kjempeskummelt hvis jeg hadde bilen bremser, men hvis jeg hadde kjøpt den, hvis noen spørsmålet som Toyota forhandler, eller Toyota forhandler I vårt land for eksempel, om hvordan dere håndterer det for deres kunder. Altså, dere kan ikke garantere bremse på alle modellene fra da og da. Hva mener du om dette her? Ingen kommentar. Vad hör du som kunde då? Potentiell kunde eller Toyota är. Vad hör du som kunde då? Prova sätta dig nästa eller om du inte kör Toyota. Det var fint att tänka sig det. Bra bilar då. Det hör jag att vi har inte kontroll. Det är inte säkert vad jag tänkte göra med det. Jag får så vet vilken vad vi ska göra med det. Vilken om vi ska göra med det och inte vad vi ska göra med det. Alltså det är otroligt hur mycket såna mellan linjer usagda ting mer jag kan ta tag i så bara understreker och över alltså och girar upp den märkekrisen som du egentligen själv har varit startpunkten till men som du då själv lägger den stenta bilden med och verkligen ge grundlag för att utveckla. Här är det detaljerad information om hur många bilder och så här kommer det fler att läsa och så fler det är alla aviser som hade den dagen jag tog upp det. Så det här var ju då i september I fjol. Märkekrise. Krisstämning. Vad kan du göra för att genskapa tillit? Det är det som vi måste genskapa tillit hos ditt publikum. Hvis det är fare för liv och hälsa eller något i bara i närheten av det, så är tillbakaträkning av produkter det enda möjliga. Ja, det har en kostnad. Och så ut hos distributören. Men hvis du det helt tatt vill upprätthålla associationen om positiva, trovärdiga, jag känner inte längre så unika, för kanske du har skapat unikheten på en helt ny måte akkurat själv. Vi har sett bilder som inte ordentligt har bremser eller med fel utsläppsrapportering. Tillbakaträkning. Detta blir en värdering till enhver tid. Hvis du är i en bransch där krisen inte kräver tillbakaträkning så är ju det en kostnad man gärna vill slippa. Men detta måste du värdera. Jag vet inte om de husker när det här var Adecco hade en jättestor sak I Oslo I förhållande till arbetsvillkor, arbetsförhåll för de som jobbar inom hälsofag på något sjukhem. Där de hade totalt ansvar för personalen. Väldigt stygg sak. Alltså det var liksom headlines på Kvällsnytt, på TV2 nyheterna, på Dagsrevyen dagvis. Men de hade ju kunnat trekke tillbaka så för det hade på något det var ju inte det de gick på där var ju bland annat arbetsvillkor och hur man hanterar sina anställda som då var inledd arbetskraft som var långt utanför det arbetsmiljölagen I Norge tillåt. Men de hade ju de lärde kommunikationen underveis de startade lite stotterade men så kom de på banan att det vart och var hade gjort en läxa som de nå har gjort och som de har gjort varit igenom nämligen ha en beredskapsplan en informationsstrategi på vad gör vi hvis så skulle ske men det här är ju heller inte någon som ska stå inne för det värdemässigt så det ska ju inte ske igen men ting sker så det med ha en informationsstrategi för tid efter krisen det bör du som märkeägare om du sitter I ledergruppen om du är chefen om du har ansvar för marknadsavdelningen om du för den sakens skull har økonomiansvaret för att det påverkar ju allt för krisen accelererar så påverkar det allt så det är viktigt att det är ett ledarteam eller på desken hvis du jobbar med märkevarubygging konkret I din arbetsuppgave är bevisst på att här med kommunikationsavdelningen vi faktiskt gör en jobb vi bara förberett för ting kan ske eller se ting vill ske du vet bara inte vad och du vet bara inte när du har kontroll på ganska mycket men du klarar inte att ha kontroll på allt Clark har sagt att det är en marketingkrise när den reducerar trusseln mot marknadsföringens mål alltså och nå fram till kunden med ett gott budskap. Du ser ämnen till att kontrollera eller styrka marketing märkemiljö. Det är det vi snackar om nu. Du reducerar kontrollen för att det är faktiskt media tar över och dyster ner dina associationer, ikk sant? Bygger helt andra bilder I huvudet på kunden och potentiella kunder. Du har kort tid på att reagera. En märkekrise som sådan har en större omfang än marketingkrisen som kun går på liksom den kommunikationsmässiga delen som det lär I marknadsföring med Ampere ellers. Om man både strategi, då snackar vi hela verksamhetens strategi och marknadsföring. Och gärna om man också alla nivåer I organisationen. Och som sagt, påverkar kundens mentala bilder, alltså associationerna. Disse koblingene som vi har jobbet så hardt for gjennom kapittel 5 og 6, hvis vi skal referere til pyramiden vi har lært, med å få at disse koblingene til å gå raskt, for det skal være raske informasjonsbehandlere, ikke sant? De informasjonene som forbrukeren trenger fort for å velge vårt produkt, de får helt andre koblinger. For helt andre koblinger som du ikke vil skal vedvare. Og derfor rask respons viktig. Full ærlighet og åpenhet. Og klart, igjen til full ærlighet og åpenhet, det kan høres ut veldig, veldig lett ut å være ærlig og åpen, og det, det bør det for oss, de fleste av oss være, for oss alle hadde vært en fint hvis det var fint å være ærlig og åpen. Men når du står med mikken opp I ansiktet I beste sendetid, så, så må man kommunisere den ærligheten på en måte som gjør at du får tillit til at du faktisk evner å ta tak og forbedre, fornye, utvikle, slik at kunden igjen kan bli trygg. Igjen firmaets renommé, som da det samme som omdømme, som vi snakket om I kapittel 8. Dette henger sammen, ser dere. Et firma med tillit, høy tillit, lider mindre skade. Så det vil jo si at det, hvis man hos både, altså for omdømme gjelder jo både de ansatte eier omdømme, alle interessentgrupper rundt eier omdømme, og også kundene. Så da snakker vi ikke om bare de som kunder, men, men hele sfæren rundt virksomheten og rundt merket. Hvis du har stor tillit der, så lider du mindre skade. Og så kan du jo få litt hjelp av eksterne effekter. For eksempel hvis du, på siste punktet her, hvis dette har skjedd flere bedrifter relativt nylig, slik at dette her, det kom ikke noe sånn, sånn der rocking news fra intet som ingen hadde hørt om før. Og det litt sånn... For eksempel disse salmonella og ekoli-sakene som vi på en måte hører om, har hørt om flere ganger gjennom et livsløp, vi som har, jeg som har levd en god stund, og dere begynner også å ha levd I stund. Klart, altså dramatikken blir jo litt mindre. Hvis det ikke skjer store tragedier og dødsfall som følger det hver gang, så på en måte tenker du at ok, nå der igjen, men da Nortura, eller da leverandøren raskt på banen og har, har planen klar. Markedets oppfatning av krisen. Altså det de dere henvender deg til hver gang dere jobber med merkevarebygging og markedsføring, ikke sant? Markedet. Og der, det kundene, og det potensielle kundene. Og tenk nå, har I varierende grad, står det, evne og motivasjon. Ref, hva dere har lært om lavinvolvering, høyinvolvering, evne og motivasjon, det henger sammen. Til å prosessere budskapet, dette vi har snakket om, Så det avhengig av om du bruker eller ikke bruker, om du ekspert eller novise. Novise da egentlig den som litt sånn know nothing I forkant. Har svak kunnskap og mindre vurderingsevne. Du har høy kunnskap og merke. Og da har du faktisk mulighet I selvsagt å prosessere, tenke dypere, reflektere. Og sånn. Dette min opplevelse, nå kommer den informasjonen her på nytt. Ok, da må jeg legge til noen koblinger til og, og tenke nøye over dette her. Og da du ganske høyt motivert. Og så det enklere å etablere står det nye assosiasjoner til ny informasjon hvis relevant informasjon allerede kjent altså hvis du har gjort leksa di på, på markedskjennskap og kunnskap fra før så kan du legge til nye dimensjoner og hvor relevant det? Hvor relevant det I forhold til kundens eget mål hvis det relevant hvis jeg på kjøperen for en bil med lave utslipp og for den nyheten fra Volkswagen, så, så det veldig relevant for meg. Og hvis jeg fortsatt da ønsker å vurdere det, for jeg lojal, fordi jeg har mye kjennskap, kunnskap, så går jeg inn og prosesserer. Hvis man ikke interessert, og ikke har kjøpt en annen bil for et halvt år siden, så du kanskje litt mer laidback, og tenker at dette ikke så relevant for meg. Jeg tar til meg nyheten, men for min kjøpsprosess, som meg som markedbetrakter, så det ikke så relevant. Merkeverdi, se på den I midten der nå, deler seg I to, den skaper verdi hos kunden. Dette her, de kjenner vi godt. Dette her den vi startet med I kapittel 2 og 3. Så står nå her kundens utbytte av merkevare og bedriftens. Så kanskje bare litt andre ord, men dette akkurat det samme. Du lojal til et merke? Altså, du kommer og gjør gjenkjøp, har sterke, positive holdninger. Så du I større grad positiv selv om det skjer en krise. Merkekjennskap, hva skjer? Jo, som jeg sier, det kommer fort på forsiden av alle medier på alle nettaviser I beste sendetid på radio og TV. Det noe som heter all markedsføring god markedsføring. De som ikke var kjent med merket ditt før, får I hvert fall høre om den IK her. De får høre den grunnig, den IK her, de får veldig ofte se fjeset som kommunikasjonssjef eller administrerende direktør veldig ofte blir kjent med merkeeier på topp I relasjonshierarkiet vi snakket om forrige gang. Så hvis du da har den kommunikasjonsløsningen klar som jeg snakket om I sted, har den informasjonsplanen klar med hvordan gjør vi hvis så skulle det skje, hvis uhellet ute, og da presenterer en løsning, så bygger du jo faktisk merkekjennskap I kapittel 5. Men du da dårlig på å kommunisere, så blir det et forferdelig dårlig innsalg. Da har du kanskje aldri noen sjanse til å nå den kunden. Oppfattet kvalitet, kunden kjøper jo noe for å dekke et behov. Og det vi som på en måte skal fremme vårt produkt, for vårt behov det som dekker akkurat, nei, vårt produkt det som dekker det behovet vårt segment har. Og det kjempeviktig for kunden. Så hvis reduksjonen av kvalitetsopplevelsen til kunden blir skadet, da har du en stor jobb å gjøre. Så din viktigste kommunikasjonsoppgave jo å sørge for at kundenytten og kundebehovet oppleves. Altså du jobber for at det skal gjenopprettes når du må kommunisere. Merkeassosiasjoner står det her øverst til høyre, kan endre mentale bilder, for det gjør det jo. Når du blir pøpret hodet fullt med hva som gikk gærent, mens du før har programmert hjernen til kunden din og prøver å programmere flere og flere hjerner til å forstå ditt budskap, ditt unike positive sales point, så kommer jo noe helt andre koblinger. Og når de kommer ofte nok, som de gjør når ting virkelig ille, for dette kjempegefundenes flesten for media, ikke sant? Eller for alle rundt kaffebordet, eller rundt I kantine på skolen, for den saken skyld, hvis det en virkelig ille sak, og merker dere opptatt av, så vil dette her, disse nodekoblingene omkobles. Ikke la det skje. Ja. Så, merker I krise. Vi håper at dere slipper å stå I den stormen. Men, og hvis dere gjør jobben på alle andre fagområder som dere lærer, slik at leveransen, blir det så optimalt som mulig til enhver til forhold til hva det lover kunden, så klart, da det godt skodd. Men det kan nesten alltid garantere at noe kjent skje, som vi ikke har kontroll på. Så vi må ha en plan kommunikasjonsmessig for å håndtere det, for kan de håndtere det på en god måte, med en god retorikk og det riktige budskapet, så kan de faktisk selv og med gjøre merket kjent på en positiv måte hos noen som egentlig ikke var så opptatt av det før. Ikke det litt brøtt? Du har aldri så gærent at det har gått for noe. Men skal du få det dit, så må du gjøre jobben veldig godt. Det viktigste du gjør I første gang jo å gjenopprette tilliten til nytte og kvalitet hos de kundene du har. Ja. Det var det jeg tenkte å si fra den boka. Men jeg synes det var litt viktig å få fram. For det sies ikke så mye om krisehåndtering I den boka vår, så det veldig mye gode eksempler på når ting går bra. Og vi vil jo helst at ting skal gå bra, og det det dere lærer å jobbe for. Men det jo ikke alt vi har kontroll på. Vi kan være sånn som utro medarbeidere. Hvis man jobber for eksempel innen finans eller revision, vi har jo en sak på her fra tid tilbake som jeg brukte I masse timer, så jeg skal ikke gjennomta den med Enron og Arthur Andersen. Men altså, som leder så må du være forberedt på at ting skjer utenfor din kontroll som svært uheldig for markedet ditt, og du må være forberedt. Det mitt budskap. Og ikke minst da håper jeg fikk sagt tydelig innledningsvis at den kommunikasjonsdelen det et eget fag. Akkurat som merkevarebygging et eget fag. Så det kommuniserer godt, få fra budskapet entydig. Og at du har en løsning. Du har en løsning som gjør at neste gang du kjøper produkter på nytt, slik som du har gjort nå I årevis, tusen takk kjære kundene, så vil du oppleve det samme. Du som ikke har hørt om det før, nå får du høre om det på nytt. Og dette her ganske bra, skjønner du, for nå har vi gjort sånn og sånn for deg. Sant? Men det krever tjening, så det faktisk slik at du sitter med en ledergruppe og ikke har noen som god på kommunikasjon. Vurder ut av hva slags ressurser dere har. For når dere skal få frem en slik kommunikasjonsplan, om dere trenger ekstern hjelp for å lage den, og skal håndtere den selv og trenger litt medietrening, eller om dere ansetter folk som skal gjøre det. Dette jo avhengig av hvor I syklusen bedriften din om den nystartet og har tre ansatte, så sier det seg selv, dette må dere løse på best mulig måte med de ressursene dere har. Men... Lykke til på en måte. Ja! Ja, jeg skal prøve. I dag trodde jeg gjorde det. Unnskyld, jeg skal gjøre det. det noe av det jeg har sagt, apropos, nå skal jeg si et helt åpent spørsmål som jeg vil gjerne ha tilbakemelding på. Det noe av det jeg har sagt, noe som uklart, som dere ikke fikk med dere, og vil notere på nytt? Så tar vi det nå. For dere har dere ikke lest. Jeg likte så fort at jeg ikke fikk det med deg I det hele tatt, så jeg vet ikke hva det lurt på. Du asjur? Ja, ok. Kanskje. Det ligger ute opptak av det, så dere kan jo se det og håpe på å henge med en gang til. Jeg skal se over, jeg har noen notater etter kapitlet. Jeg skal se over om det som tillegg til at dere nå har handoutsen som ligger på fronter og har opptak. Jeg kan se om jeg kan skrive de ut til litt mer flytende tekst I løpet av uka og legge det ut I tillegg, så har dere litt å lese på. Dette viktig. Det håper jeg har fått fra. Lover å prøve. Synes det så moro, Anna? Men jeg mister jo... Det ikke noe moro for dere hvis dere ikke får tak I hva jeg sier. Det ikke meningen. Så skal vi ta merke posisjonering. From current. Skal vi se hvordan ligger den på klokka? Vet, har jeg snakket mye om krisehåndtering og markedsføringen? Da? Det ikke så helt godt kjent I hvor I Kotler, om Kotler tar det opp. Jeg husker ikke hele Kotler sånn sett. Har du vært innom det? For det jo en del av det samme. Der disse fagene veldig... Sånn, det gjelder jo det samme. For dere markedsfører jo en merkevare, så det gjelder det samme. Posisjonering. Når du skal bygge et merke, altså boka vår tar jo sånn pedagogisk utgangspunkt I at du skal starte med et nytt merke og inn på et marked der etter all sannsynlighet mange fra før. Du heldig, det bare noen, at vi ikke så sterke og store, men I noen bransjer så det jo mange aktører. Der skal du inn og finne din posisjon. Det det merkevarebygging handler om, dette strategi. Og du kan egentlig ikke si noe om hvor din posisjon hvor du finner rom for å aksle deg inn, da. Med mindre du vet hvordan de andre har det, og hvor de andre står. Sånn sett så jo denne timen her, og den timen vi skal ha markedsføring senere, det var veldig interessant å se at det gikk så hånd I hånd, for dette her handler jo om å finne posisjon I forhold til de andre I bransjen. Det skal ikke forskuttere det vi skal snakke om I time tre, for de som skal henge med da, men det, man må vite hvor det altså hvor skal jeg være lik de som konkurrerer med, og hva slags unike egenskaper, ytelse, oppfattelse, assosiasjoner det jeg skal bygge I mitt merke rundt, slik at kun velger meg framfor de du kjenner fra før. Posisjonering. I merkevarebygging så snakker vi om at vi har merkekonsepter. Jeg har erfart til eksamen, dette kommer som en digresjon, at merkekonsepter, merkearkitektur, merkestrategi og merkeutvidelse, hører du med? Merkearkitektur, utvidelse, strategi, konsepter. Dette ord som går litt I ball på dager som den 18. mai. La det bare ikke skje akkurat deg. For da blir, hvis du svarer ut fra et helt feil begrep, så blir det et veldig feil svar. Og da klarer ikke jeg å vite den karakteren du ønsker å få. Så sørg for å holde tunga bein til munnen og ha disse begrepsdefinisjonene klare på hva merkekonsept? Merkearkitektur som kommer senere. Merkeutvidelse og merkevarestrategi. Alt dette kommer til I neste kapittel nå, så vi skal få tygge det veldig godt inn. Men begynn med å bare nesten pugge inn en forståelse av hva merkekonsept Og det siste du gjør 16. mai, for du skal få lov til å ta fri 17. hvis du har jobbet godt, ikke sant? Det å diskutere, å sjekke ut at du faktisk holder dette her fra hverandre. Og så lover jeg å være tydelig på eksamensoppgaven. Da blir det bra. Primært, står det her, primært prøver vi med vårt merke å dekke ett behov. Enten et funksjonelt behov, et symbolsk behov, eller et opplevelsesbasert behov. Det de tre konseptene vi snakker om. Funksjonelt jo sånn som det egentlig sies, det løser et problem. Og ofte når vi skal introdusere et merke, så må vi starte med det funksjonelle. Hvis du kommer med et nytt produkt og et nytt merke, så må du fortelle I merkekjennskapens tjeneste hva dette her godt for. ikke sant? Vi snakker om bredder, vi snakker om situasjoner kunder kan bruke merke, altså funksjonaliteten, hva det for noe? Hva kan du, kjære kunde, bruke meg til? Det ditt oppdrag. Så har vi det mer symboliske, som jeg snakket om den her utrolig tåpelige historien om Katarina Raka. Ellers så finnes det jo blant annet dette med Harley Davidson, som for eksempel boka jeg vet nevner veldig mye om. Identitetsbygger, gruppetilhørighet, bygger rake rygger og selvfølelse. Og så det opplevelsesbaserte, som ikke behøver å være. Her står blant annet Disney. Det står også Lego, det står også Apple. Altså det helt andre ting. Det ikke nødvendigvis en fornøyelsespark, det opplevelse. Det opplevelsen av å bruke ditt produkt eller din tjeneste du skal selge. Og det bestemmer hva slags assosiasjoner du skal bygge, og hvordan du skal markedsføre det. Hvis vi ser nøye på her nå, så ser vi for eksempel noe så tradisjonelt og trivielt som kaffe står I alle tre. Ali-kaffe. Hva gjør Ali-kaffe? Jeg hører de si det, men ingen sier det høyt. Hva gjør Ali-kaffe? De kurerer gruff, gjør de ikke det? Evergood. Har en helt annen måte å kommunisere sin kaffeopplevelse på, som symbolsk. Og Friele, Herman Friele, den herlige bergenseren, gjør det på sin måte. For å på en måte understøtte praksis av disse her ulike konseptene, så jeg tar tak I disse tre typene av noe som egentlig vi alle har et forhold til, mer eller mindre, hvis vi ikke bare tilvirkende, som sikkert også et veldig bra liv. Men kaffe har vi et forhold til, vi vet mye om det uansett, fordi det en sånn dagligdags ting for mange. Og så har jeg tatt og linket opp noen markedsføringskommunikasjonsvideoer av merkevaren Ali. Som da funksjonell. Hvis da lykka med oss, ikke de her ikke tar fri. Nå blir det kanskje sjekket hvor høyt det blir.
Sprinter du på dine nye ski, og plutselig så blir det dårlig gli. Jeg trenger en Ali,
Ali,
Ali, woo! Ali, Ali, da blir du glad I. Den deilig, den herlig, og greier I gruff. Ali, Ali, ja, det blir du glad I. Ali kaffe, ja, den kurerer I gruff. Sprinter du på dine nye ski?
Ja, da, vi går igjen. Det gjorde jeg lyp kjempelenge. Sprintlandslaget for noen år siden. Ali kurerer I gruff. Så enkelt. Det ikke så mye mer deal med det, det? Det ikke noe sånn, det ikke noe flott utstyr. Det bare noe helt glad, allmiljø norsk. Altså, ski, snø, finnes det noe mer norsk og alminnelig og hverdagslig for oss som født med ski på beina, som noen tror vi enn det. Det veldig sånn norsk I som sånn verdirullag. Så det sånn, hei, dette art. Det ikke noe sånn noe sofistikert, det ikke noen store vyer, veldig folkefest, og litt småsur sjang. Altså, det ikke noe sånn der høytravende. Folkelig, Ali. Hvis vi husker det var en annen trailer som gikk opp på Ali, som det var flere av varianter av det her med Liv Grete Skjelbre på RH, heter det ikke det? Skiskytteren, noen som drev å måke av snø. Så plutselig det kom noen kom med samme mannen, så hadde måket opp inngangen til hytta. Så kommer han som brøyter I vegen og fyller opp at inngangen en gang til. Og da får han en kopp med Ali. Det sånn helt ærmelig hverdagslig ting som da I merkevaren Ali funksjonelt kommunisert ved at man gjør det veldig lite sexy. Arbe, smoke og snø, gå på ski, slitt små småsur, folkelig sang. Dette liksom Ali. Så, hvis jeg husker riktig nå, så kommer Evergooden her som har en helt annen kommunikasjonsform.
Good.
Vi snakker kaffereklame, folkens.
Ever good.
Et annet antrekk. Litt kvitsnipp. Hva var liksom vinsmaking og sjekke bouqueten og så kjenner jeg luften av kaffen fra Evergood. Roger Moore har gjort mange Evergood-reklamer, så de har jo spilt på ganske kjente folk, I motsetning til Ali, da, som den folkelige varianten. Nå, dette skal vi se, kan det være siste vi tar for pause, da skal vi se at Evergood har, dette nå kommer det en tidlig TV-reklame, den ganske morsom, fordi at liksom, du tenker ikke på at dette så langt tilbake I tid, egentlig. Men det da Per Abel og Wenche Myhre på teaterkaffe.
Jeg skal ha en god kopp kaffe, og det får greie seg.
Men kunne vi være vennlig og gjøre et valg? Vi har altså cappuccino, vi har mokka.
Vi får gå et annet sted, da. Hvis ikke dere har alminnelig kaffe, så kan det være det samme. Jeg vil ha kaffe.
Vi kan mikse, blande.
Nei.
Mokka
Nei.
Og cappuccino.
Jeg skal ikke ha sjokolade, ikke kaffe, jeg skal ha kaffe.
Hvilken sort?
Får jeg kaffe? Ja. Vær så still og henten, de snill.
Hei!
Hallo, Wenche.
Nå skal du vel også ha en kopp kaffe?
Ja, jeg trodde også det. Nettopp det, jeg vil også ha kaffe.
Jeg skal ha en kanne med kaffe, og det skal være Evergood, og det drikker Per Abel også.
Den litt søt, da. Den jo gammel og litt dårlig lyd. Det var dårlig lyd, fikk det opp her, jeg hørte på den hjemme. Men, ikke sant, han Rolf Hus Nilsen, han kan blande, han kan mikse, ikke måte på. Men det Evergood som stilen for de fine... kanskje noe av de store høvdingene I norsk skuespiller og teaterliv. Sant? Og dette her opptrekket, dette jo litt kjempelenge siden. Så når det gjelder den symboliske verdien, så Evergood var jo tro mot den I mange, mange, mange år. Vi kommer fortsatt sikkert til å være det I lang, mange år. Og det så mange noder I våre hjerner, og I alle forbrukets hjerner på de som har eldre anlegg oppover, som koblet til disse reklamefilmene for Evergood. Veldig mange som sagt med Roger Moore og han her som satt bak her, som ikke husker hva heter som satt på vinsmaking og kjente kaffeluftet vi får så klart for oss at dette her en symbolsk, en rolle en sånn, en gruppe vi gjerne vil tilhøre ikke sant? Det som poenget her og nå klokka akkurat, så skal jeg ta de siste to etterpå ta litt frisk luft det en lang dag ute luftet god og fresk, for det litt grunnet luft I dag I stedet som et kvarter